Radio SVH katru otrdienu pēc 16:00 vakarā priekšvēlēšanu diskusijas simt krēslu sprints.
Esiet sveicināti, pulkstens dažas minūtes pēc sešiem. Otrdiena ir tas laiks, kad nu jau ierasti līdz pat oktobra pirmajai nedēļai pievērsīsimies priekšvēlēšanu diskusiju raidījumiem simt krēslu sprints. Tajā ierasti runājam par dažādām valsts pārvaldes jomām un šoreiz kārta pienākusi vienai no vissāpīgākajām, jāteic jau gadiem tēmām veselības aprūpei. Arī šoreiz studijā ierasti esmu aicinājis trīs viesus, precīzāk sakot vienu viešņu, veselības ministru. Un ZZS pārstāvi Andu Čakšu. Labvakar!
Labvakar!
Ārstu kardiologu Andris Krīdi no attīstībai pār. Labvakar!
Labvakar!
Un jaunās vienotības pārstāvi arī ārstu neiroķirurgu Renāru Putniņu. Labvakar!
Labvakar!
Ierasts arī raidījuma formāts tā ievadā līdz pusotrai minūtei. Ja vēlties, varat arī īsāk katrs no runātājiem noformulēt savas partijas uzstādījumu, ko tad šajā konkrētajā jomā, kas saucās veselības aprūpa šajā gadījumā, tuvāko četru gadu laikā kā darīsiet, protams, ar nosacījumu, ja jūsu pārstāvētā partija nonāks pie varas un ierasti arī dodam, ja vien ir tāda iespēja aktuālajam ministram vai ministrei, kā šajā gadījumā Andai Čakšai vārdu, kā pirmajai lūdzu, tātad pusotra minūte, tur ir pulkstens, kurā varat sekot arī līdz laikam.
Jā, paldies. Nu, man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs piedalāmies šādā diskusijā, jo diskusija ir formāts, kurā meklē labākos risinājumus. Un ja mēs runājam par veselības nozari, tad nozari ietver sevī gan ārstus un māsas, gan ietver lielākoties arī pacientus. Un tad, kad es kļuvu par veselības ministri, tad man jāsaka, situācija bija ļoti sarežģīta, īpaši, ja mēs runājam par finansiālo situāciju, un man jāsaka, es domāju, ka šī bija, nevis es domāju, bet es zinu, šī bija pirmā valdība, kas reāli nevis tikai solīja, bet izpildīja savus solījumus attiecībā pret finansējumu, un no šī gada veselības nozarei papildus ir klāt 200 miljoni, un ir daudz izskanējuši dažādi pārmetumi par to, kā tad šis finansējums ir sadalīts, un te man uzreiz ir jāsaka, ka tā pirmā lielākā prioritāte ir bijusi pacienti, tātad 400 tūkstoši pacienti varēja saņemt vairāk konsultācijas un izmeklējumus. Otra lielākā sadaļa ir ārsti un māsas par atalgojumu pieaugumu, un te ir 85 miljoni, kas notika novirzīti tieši atalgojumiem, un netika izmantot šī nauda ne ēku būvniecībai, ne kaut citām lietām, bet tieši šim. Un trešā būtiskākā lieta ir zāļu cenu samazinājums, kas šobrīd jau ir septembris, spēkā. Ja mēs runājam par tādu nākotnes redzējumu, tad, protams, turpinot tātad gan atalgojumu pieaugumu nākamajā un aiznākamajā gadā tāpat tā zāļu cenu samazinājumu vēl par 20% arī nākošajā gadā. Un es teiktu vēl būtiski, ka mums ir jāatbrīvo pensionāri no līdzmaksājuma slimnīcās.
Ļoti precīzi pusotrā minūtē iekļāvāties, kā nākamais, arī šobrīd valdošajā koalīcijā ietilpstošās jaunās vienotības pārstāvis Renārs Putniņš. Lūdzu, vārds jums pusotra minūte.
Jā, paldies. Es gribētu to veikt caur to, mēs šo programmu veidojam caur tām problēmām, kas pastāv uz doto mirkli veselības aprūpē, un viena no galvenām ir tā, kad ir nepieejama veselības aprūpe mūsu iedzīvotājiem. Un kas ir šie galvenie momenti, kāpēc viņi nepieejami? Tas ir viens no tiem ir augstās izmaksas, dārdzība, tas ir pakalpojuma cena un zāļu cena, ko arī atzīst vairāki pētījumi. 25% pacientu, vai pareizāk sakot iedzīvotāji, neiet pie ārsta, nepērk zāles, ja viņiem vienkārši nevar atļauties to nopirkt, deg to dārdzības. Otra problēma ir medicīnas personāla trūkums, kas rada šo nepieejamību. Mēs zinām, ka ārsti aizplūst no valsts sektora, aiziet uz privāto sektoru, vai arī vēl viss sliktākais ir, ka viņi aizbrauc no mūsu valsts projām. Trešais ir nevajadzīga birokrātija, ko mēs redzam gan pacientiem, lai viņš nokļūtu pie vajadzīgā izmeklējuma vai pie vajadzīgā speciālista, viņam jāiet pie vairākiem speciālistiem, nevis konkrēti pie vajadzīgā speciālista, viņš uzreiz aiziet. Un arī pēc SKDS dati aptaujas veiktās arī ārsti atzīst, ka viņu darbā ir ārkārtīgi liela birokrātija. Vairāk kā divas dienas no piecām darba dienām viņi pavada aizpildot papīrus, nevis veltot laiku pacientam. Ceturtais ir informācijas trūkums, kur arī nezinot pacientiem, uz kurien iet un kurā vietā ir pieejams medicīnas pakalpojums, līdz ar to arī tas viņam rada to, ka viņam nav pieejams šis pakalpojums. Ko mēs darīsim? Mēs pirmais, ko mēs izdarīsim, jā, samazināsim. Pirmkārt, zāļu cenas, visas recepšu zāļu cenas mēs samazināsim, iekļaujot tās kompensāciju mehānismā, tas ir pirmais. Otrais, mēs reāli paaugstināsim ārstu algas un arī tieši valsts sektorā strādājušiem ārstiem un samazināsim birokrātiju gan pacientu ceļā, gan arī ārstu darbā.
No pusotru minūtu mazliet pārvilkāt, šoreiz vēl piedosim, bet nu, lūkšu ievērot gan Andrim Skrīdēm atvēlēto pusotru minūti laika, tātad Saimā nu, vismaz formāli nepārstāvētās apvienības attīstībai par pārstāvis. Lūdzu.
Jā, attīstībai par medicīnu, veselības aprūpi ir izvirzījusi kā prioritāti numur viens pēc iekļūšanas Saeimā. Ja līdšanai koalīcijai varbūt šī te prioritāte ir bijusi vairāk vārdos, nevis darbos, tad šī būs tā joma, kur mēs ieguldīsim savus spēkus un darbosimies. Mēs strādāsim gan pie slimību profilakses, pie kā šobrīd netiek strādāts vispār. Mēs strādāsim pie tā, lai Latvijas iedzīvotāji veselīgi nodzīvotie dzīves gadi pieaugtu. Šobrīd tie ir zemākie Eiropas Savienībā. Mēs būtiski strādāsim pie atalgojuma medmāsām, jaunākajam medicīnas personālam, arī ārstiem. Mēs zinām, ka ir bijis šis palielinājums, bet faktiski arī ārstu biedrības veidotā aptauja apliecina to, ka reāli mediķis savu, savu algu saņemot konkrētajā datumā, diemžēl šo palielinājumu neizjūt. Tā kā darba būs daudz un tā būs attīstībai par prioritāti numur viens.
Liels paldies. Pārējām pie debašu diskusijas daļas dzirdējāt ministres kundze kritiku. Arī tiešām jā, pats paskatījos vasarā, vasaras pirmajā pusē veikta aptauja, kurā 40... To viņi pateikšu precīzi, cik procenti ārstu atzinuši, ka viņiem tiešām algu pielikums nav bijis tik liels, cik viņi bija cerējuši, mazāk par pusi, nedaudz 47%. Tā gan ir tikai ceturtā lielākā rūpe, kas 43%, atvainojot, ceturtā lielākā rūpe no visām, kas ārstu šobrīd uztrauc, vairāk viņus ietekmē sistēmas reformas un neskaidrība par nākotni, daudzie birokrātiskie pienākumi nu, un grūtības paņemt atvaļinājumu slimības gadījumā. Vairāk nekā divas trešdaļas kolēģi e-veselības dēļ strādā ilgāk, tā ārstu biedrības prezidents Pēters Apins atzinis, jo viņiem ir vienkārši daudz vairāk jāpilda viskādi birokrātiski pasākumi. It kā jūs sakat, valdība pildījusi solījumus daudz darīts, bet tajā pašā laikā nu, mediķi diezgan kritiski vērtē to jūsu veikumu.
Nu, varbūt sāksim ar algām. Es droši vien varētu pajautāt kolēģiem, vai viņi sajūta savos makos pieaugumu.
Atbildiet lūdzu, jā, konkrēti.
Es varu atbildēt ar to, ka, diemžēl, es nevaru pateikt, es būšu neobjektīvs, jo es to pieaugumu nesijūtu, bet es būšu neobjektīvs tā iemesla pēc, ka man ir mazāk pa slodzi darbs, un, jo man pamatdarbs ir Saeimā, un līdz ar to es nevaru būt objektīvs uz. Bet tāpat laikā algu veidojot, mēs labi zinām, ka arī šos jūs pieminētos SKDS datus, ko veicā ārstu biedrība parāda to, ka slimnīcu valdi var ar ārstu algām brīvi variet, kā viņai patīkās. Vienā brīdī viņi pieliek piemaksas, uzliek samaksu lielāku pa virsstundām, un tad, kad vajag paaugstināt algu, tad viņi atņem visas piemaksas un samazina virsstundas un nedaudz palielina algu. To naudu pārmet tā kā uz algas rēķinu un gala rezultātā pārsts saņemot šo naudu, kas viņam iekrīt tajā algas lapiņā, tā samaksa pa darbu nav mainījusies. Viņa mainījusies ir ļoti minimāla un šī tā lielākā sāpe. Papi ar vienu roku iedevu, bet ar otru roku vai pat citreiz ar divām rokām atņēma nost.
Ļausim uz šo atbildēt ministrs kundzei, bet vispirms Skrītis kungs.
Es varu teikt reāli, tiešām varbūt šis pieaugums bija 70 eiro, kuru, protams, mums noņem tajā pašā brīdī nost ar OIK un dažādiem dažām citām lietām, respektīvi slimnīcās ir ļoti liela tāda pašdarbība, kā jau Putniņa kungs teica, un viena liela daļa ārstu pat nedarot tieši to, par ko viņiem maksā, saņem vairākus tūkstošus eiro, tad tie, kas reāli dara tos darbus, faktiski viņi saņem tos 3, 4, 5 eiro stundas likmi. Tā stundas likmi ir tiešām niecīga, es domāju, ka jāsāk ir slimnīcas, šī ir viena no tām caurajām kabatām. Slimnīcu ārstu algas. Un es domāju, ministres kundze to ļoti labi zina, jo viņa ilgus gadus bija Stradiņas slimnīcas valdes locekle. Un, diemžēl, arī šajā laikā es nejūtu to vēlmi sakārtot tieši šo slimnīcas atalgojumu.
Iekšējo sistēmu, jā. Respektīvi. Jā, lūdzu, Čakšs.
Tur es laikam jūs nevarēšu piekrīt.
Tāds īsts jautājums jums bija, bet izvērtās diezgan garas.
Bet ļoti labi, tādēļ, ka, protams, ka tā algu diference vai atšķirība vienu slimnīcu ietverā ir ļoti, nu, diezgan liela un manāma. Un, ja mēs tāpēc paskatāmies atalgojumu pieaugumu zemākajā algu grupā dažādās slimnīcās, un īpaši, protams, gribētu uzsvērt māsas, jo tas ir lielākais deficīts, un man ir jāpiekrīt abiem kungiem, ka visvairāk mums trūkst māsu, tad, ja mēs skatāmies uz Stradiņu slimnīcu, tad ārstiem atalgojums ir palielināts par 43% un tajā minimālajā algu grupā tas šobrīd ir no 1100 līdz 1200, un iespējams, kungi nav pamanījuši tie, kuriem ir lielāks atalgojuma grupa, jo tur bija iekšējā vienošanās, ka lielajās algu grupās šis pieaugums nebija, tieši tika mērķēts uz mazajām grupām, un māsām atalgojums ir pat līdz 50%, kur tas šobrīd tad sastāda 900 līdz pat 1000 eiro. Tāpatās mēs varam skatīties uz Austrum slimnīca, kur atalgojums pieauga ārstiem un māsām tieši tāpatās līdz pat 30%, kur ārstiem šobrīd tas ir 1763 un māsām tas ir 1058. Protams, izejas situācijas ir bijušas ļoti atšķirīgas dažādās slimnīcās un veselības nozarē atalgojums tiek regulēts ar ministru kabineta noteikumiem, kur ir noteikti minimālā alga. Un tālāk jau tirgus pieprasījums diktē to, kādā veidā iekšēji valdes slimnīcā skatās, kāds personāls vairāk ir vajadzīgs un kur aiziet atalgojums. Bet viss šis pielikums, kas bija 85 miljoni, tika novirzīts tikai un vienīgi atalgojumiem.
Bet tas stāsts, ko Putniņkungs teica, ka pārliek faktiski no vienas kabatas otrā kabatā, no vienas pozīcijas otrā, tur noņem, tur pieliek un rezultātā cipars diži nemainās.
Tas, ka atalgojumu sistēma paralēli tiek kārtota, jo man jāsaka, ka vēsturiski tā ir bijis, ka tika meklēti daudz dažādi risinājumi, jo atalgojuma daļa bija maza un slimnīca sēdza šo trūkstošo daļu no citām pozīcijām, apsaucot tos par dažādām piemaksām, un ja piemaksu daļa kļūst lielāka par bāzes atalgojumu, tā, nu, mēs nevaram runāt par normālu atalgojumu sistēmu. Un Stradiņas slimnīca, jā, ir bijusi viena no sarežģītākajām šajā kopējā sistēmā, un valde jau ejot uz šiem paaugstinājumiem arī mainīja tieši šo sistēmu.
Šeit es gribu iebilst, jo tad, kad tika dalīts pirmām kārtām, mēs jau labu laiku, un Čakšs kundze labu laiku zināja, ka šī nauda tiks piešķirta. Ļoti ilgu laiku pirms tā nauda tika piešķirta, jo par šiem 80 miljoniem šo 1% no sociālā nodokļa tieši vienotība uzstāja, lai viņi būtu. Jo pirms tam Čakšs kundze bija gatava ministra kabinetā balsot par budžetu, kur nav šie 85 miljoni
iekšā.
Tā, tā gan ir taisnība. Mēs uzstājām tieši par šo tajā jaunās vienotības konkrētu formulējums bija tieši pie nodokļu reformas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es budžeta komisijā, kā budžeta komisijas loceklis, runāju Čakšs kundze arī un nepiekrīt Čakšs kundzei, kad viņa gribēja iekļaut un arī iekļāva šajos tarifos šo algu, jo tieši ar tiem tarifiem slimnīca var rīkoties kā vien vēlās tām algām un neizmaksāt ārstiem atalgojumu. Tas, ka mans piedājums bija tieši paaugstināt minimālo algu maksimālu ārstiem un konkrēti ārstiem piešķirto algu, nevis ielikt neskaidrā, ko tikko Čakšs kundze atzīmē, neskaidrā sistēmā 85 miljonus, kur viņi ir, kā mēs redzam, pazuduši bez vēsts.
Absolūti nepiekrītu, nauda nav pazudusi bez vēsts. Tarifā ir D daļa, kas ir atalgojumu daļa, un slimnīca sedz savus izdevumus, tajā skaitā atalgojumu daļu. Tas, kad atalgojuma sistēmas katrā slimnīcā var būt atšķirīgs, tā ir taisnība, bet arī šobrīd diskutējot par to, kurā vietā būtu jānāk klāt papildus finansējumam tieši algām, runājot gan ar nozari, gan ar arotbiedrību, ir skaidrs, ka tas tā ir tarifa vieta, kur to ielikt, jo tā mēs simetriski visā valstī palielinam šīs mazākās algas un ļaujam ārstiem un māsām saņemt lielāku atalgojumu.
Vai skrītas kungam kādu pavisam īsu repliku, jo mums reklāmas pauzē jādodas?
Jā, tie minētās tās summas, diemžēl, ir, protams, pirms nodokļu nomaksas, ko ministres kundze teica, un tā reālā summa, ko saņem medmāsiņa un ārsts, ir 700-800 eiro droši vien apmēram.
Jūs mums piegatīsiet, ka nodokļu nomaksa ir tā kā svarīga.
Runa nebija par to.
Runa par cipriem, kas ir ir uz papīra vai kas mazāk, ir reāli makā. Mums neliela pauze, pēc tam turpināsim diskusiju ar veselības ministri un zaļo zemnieku savienības pārstāvi Andru Čakšu, Andris Krīdi no attīstībai par un jaunās vienotības pārstāvi Renāru Putniņu.
Radio SVH. Simt krēslu sprints.
Turpinām raidījumu, kurā pirms vēlēšanām runājam par dažādām tautsaimniecības jomām ar trīs partiju pārstāvjiem, dažādu partiju pārstāvjiem. Šoreiz Zaļo un Zemnieku savienību pārstāv veselības ministre Anda Čakša. Attīstībai par Andris Skrīde un jauno vienotību Renārs Putniņš runājam par veselības aprūpes sistēmas sakārtošanu un otrajā diskusijas daļā gribu vairāk pieskarties tam jautājumam, kas saucās valsts obligātā veselības apdrošināšana, kas no nākamā gada valstī sāksies spēkā pirms gada, nedaudz mazāk kā pirms gada likums tika pieņemts par jauno veselības aprūpes finansēšanas kārtību un pēc tam gan partija attīstībai par šajā gadījumā par konkrētu pusi no šīs te partija apvienības aicināja pat valsts prezidentu neizsludināt likumu, biedējot ar to, ka 300 tūkstoši cilvēku var palikt ārpus valsts apmaksātās veselības aprūpes sistēmas. Arī Putniņa kungs pēc tam publiski izteicās par līdzīgiem cipariem un arī izteicās, ka nedod pašu galveno jautājumu atbildēt šis te jaunais likums vai uzlabosies gala rezultātā iedzīvotāja veselība. Varbūt pirms ministrs kundze, vai jūs prāt, tā tagad būs tā panacēja, kas sakārtos veselības aprūpi un pietiekam daudz naudas tai piešķirs, lai mazinātos rindas, mazinātos pacientu līdzmaksājumu un gal beigās veselības aprūpes sistēma kļūtu pieejamāka cilvēkiem?
Veselības aprūpes lielākā sāpa visu laiku daudz gadu garumā ir bijis tieši finansējuma trūkums. Un man jāsaka, ka neviena valdība līdz šim nebija šo finansējuma trūkumu likvidējusi. Un Marku Činska valdība ir pirmā, kas ar reāliem darbiem. Tātad ar 200 tūkstošiem mainīja šo attieksmi un piešķīra finansējumu veselības aprūpes sistēmai. Bet tas nenotika vienkārši.
Tā liela nodokļus.
Jā, taisnība, tātad nodokļu reforma, kas ietvēra sevī arī 1% sociālo iemaksu palielinājumu, un šī bija tā diskusija vissaržģītākā, ka palielinot šo sociālās iemaksas, tas aiziet veselības aprūpes sistēmai. Un, protams, te man ir šī duālā sajūta, jo es kā ārsts arī gribu visiem visu, bet kā atbildīgs politiķis man ļoti skaidri jāsaprot, cik ir tas reālais maks, lai mēs nodrošinātu visu tās vajadzības, kas šobrīd ir mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Un ja mēs skatāmies uz šo kompromisu, kas bija panākts tātad kopēji gan politiskiem spēkiem, gan runājot ar darba devēju konfederāciju un tirdzniecības un rūpniecības kameru, tad iet uz šo veselības apdrošināšanas sistēmu, kur iedzīvotāji, kas maksā sociālās iemaksas, un 21 apdrošinātā grupa no valsts puses, kas iekļauj gan pensionārus, gan bērnus, gan pirmās otrās grupas invalīdus, saņem pilnu pakalpojumu apjomu. Un tā daļa, kas neveic šīs sociālās iemaksas vai nav normālajā nodokļu maksāšanas režīmā, saņem ģimenes ārstu, saņem šobrīd pilnu onkoloģisko programmu, sākot no diagnostikas un beidzot ar ārstēšanu, saņem kardiovaskulāro skrīningu. Tas ir divas lietas, no kā ir vislielākā mirstība Latvijā, tādēļ tas arī ir ieslēgts šajā pamatpaketē. Tāpat saņem pilnu neatliekamo palīdzību, un es teiktu, ka tas risks, ka varētu pasliktināties kopējie veselības rādītāji nav liels, jo man gribētos domāt, ka mēs tomēr visi maksājam sociālās iemaksas, un tas arī veicina šīs ēnu daļas iznākšanu gaišajā pusē.
Un tomēr 300 tūkstoši skaitļi, par kuriem gan par, gan arī Putniņa kungs jaunās vienotības vai vienotības pārstāvis runāja. Tas vēl aizvien ir tāds biets bubulis vai reāls cipars? Tas tomēr ir ļoti daudz no visiem iedzīvotājiem.
Bet tas nav reāls cipars.
Jā, droši vien šis skaidrs
tāds ir mazāks,
bet ir skaidrs, ka Latvijā jau šobrīd ir īsākā dzīvildze Eiropas Savienībā, un ir arī skaidrs, ka šis likums faktiski padara ārstus par tādiem kā inspektoriem valsts ieņēmuma dienestā. Ja? Mums būs jāšķiro šie pacienti. Un ir skaidrs, ka arī likums nekādā gadījumā neuzlabos mūsu veselības aprūpi, un nav arī skaidrs, bet ieviešot šo likumu, kas tad ir šajā grozā, kas tad ir tas, ko tad saņems tas iedzīvotājs arī kurš samaksās, piemēram, šo veselības apdrošināšanas nodokli.
Puteņkungs, jūs konkrēti esat var nocitēt pagājušā gada beigās žurnālā Ārsts vai portālā Ārsts LV teicis, liedzot iespēju saņemt daļu pakalpojumu cilvēkiem, kas nav maksājuši sociālo nodokli, pastāv risks, ka aptuveni 300 tūkstošiem iedzīvotāji veselības stāvoklis varētu ievērojami pasliktināties. Tas arī ir ļoti tūt tam citātam, ko Pavļuta kungs no attīstības, no kustības par vēstulē valsts prezidentam minēja.
Jūs gribat teikt, ka viņš no manis paņēma to
citātu? Es nezinu, kurš no kura, bet varbūt vienkārši jūs ļoti līdzīgi domājat.
Skaidrs, jā. Nē, tā būtība, tā lielākā problēma ir tā, ko arī atzina veselības ministra, kad viņa īsti pat nezin, cik liels ir šis cilvēku skaits. Tas cipars varēja no 50 tūkstošiem līdz 300 tūkstošiem.
Varam pajautāt, mēs, starp citu, vai nu, šobrīd ir konkrēti?
Nav.
Daži mēneši līdz nākamajam gadam.
Bet tas jau tas,
ir viena atbilde,
tas, ka daži mēneši nemaina to, ka šobrīd sistēma, kas parādīs, saslēgs kopā visus tās datu bāzes, kur mēs uzskaitām to 21 cilvēku grupu, kuri ir no valsts apdrošinātie. Tikai tanī brīdī mēs varam pateikt to kopējo skaitu, kas varētu palikt tikai ar ģimenes ārsta aprūpi, ar neatliekamo palīdzību, ar pilnu onkoloģisko paketi, ar kardiovaskulāro skrīningu, kas ir ļoti būtiski.
Jo tādēļ tas arī būs zināms grupa... nākam gadu tikai. Tad, kad tā sistēma stāsies spēkā, tad jūs reālo situāciju varēsiet apzināt. Šobrīd jums prognožu precīzi nav.
Bet jūs dzirdat, ko es saku? Tas, ko saņems visi Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no tā, vai viņi ir veikuši sociālas iemaksas vai nē, ir pilna ģimenes ārsta pakalpojums, onkoloģiskā ārstēšana, kardiovaskulāro risku novērtēšana, visa neatliekamā palīdzība. Vai jums liekas, ka kāds tā kā paliks ārpusē?
Grūti pateikt, ja ko šobrīd šie cilvēki saņem un kas viņiem būs vairāk
bet,
vai mazāk
bet tad kāpēc jātais tie grozi? Tā ir kaut kāda fikcija vai kaut kāds, nezinu, teātris. Tā stāsts ir par to, tā problēma galvenā ir tā, ka šis praktiski likums ir diezgan slikta kopija no Circiens likuma, kurš savu laiku, ko ZZS pats savu laiku nepalaida. Būdam neatbildīgi, nepalaid tālāk
valdībā. Jūs partijas biedri vienotības.
Jā, tieši tā, viņi nelaid noraka šo likumu un tagad piefrišējot kaut ko pamainot pavisam nedaudz praktiski, ja, un diezgan uz slikto pusi iznāca ārā Čakša kundze šo likumu. Pirms tam bija Lēviča kungs mēģināja, un tad savukārt Čakša kundze. Tā problēma ir tāda, kas pazuda šajā likumā, tā doma, kas bija Circiens laikā, kad mēs pasakam šeit ir tas apjoms, un šis finansējums ir visiem. Un ja pienāk klāt šie 85 miljoni, ko mēs šo 1% pasakam, kas pienāk klāt, tad par šiem 85 miljoniem nevis noņem kādam kaut ko nost, bet šiem maksātājiem, nodokļu maksātājiem un šīm sociālām grupām, kas iekļauts, nāk klāt vēl papildus pakalpojums. Līdz ar to mēs nevienam neko noņēmuši neesam, bet mēs esam iedoši klāt tiem, kas maksā godīgi šo sociālo nodokli. Un tā mēs ieinteresētu, kā burkānu principu, ieinteresētu pārējos ienākt šajā nodokļu maksātāju sarakstā, lai viņi maksātu nodokļus un arī saņemtu lielāku veselības aprūpes pakalpojumu. Šeit es gribu iebilst Čakšas kundzei, viņas atbildē, kad viņa saka, ka viņa ir atbildīgs politiķis. Ja viņa ir atbildīgs politiķis, tad man ļoti gribētos pajautāt viņai, jo šai likumā bija iekļauts, ko arī mēs uzstājām vienotību uzstāja, ka jāiekļau apdrošināšanas likums. Šo apdrošināšanu jāizved apdrošināšanas likums, kas skaidru un gaišu pasaka, kas pacientam pienākās un cik ilgā laikā pienākās, nevis tā kā ir tagad. Šis likums tika nedaudz pārveidots, viņš likuma projekts bija jāizstrādā kā iekļaušana grozā, šo pakalpojumu iekļaušana grozā, un tam bija jābūt jau Saeimā 1. Augustā. Bet Čakša kundze, kā atbildīgs ministrs, atbildīgs politiķis, šo nav izdarījusi un slepus gribēja šo pārlikt atkal uz nākošo gadu. Tas ļoti interesanti.
Skrīdas kungam iedosim vēl vārdu un tad varbūt atbildiet uz visu kopu. Atcerēsimies šo te?
Jā, es pierakstīju. Jā.
Skaidrs, ka mūsu iedzīvotāju skaits jau ir zem 2 miljoni un jaunais likums mirstību attiecībā pret dzimstību tikai un vienīgi pasliktinās.
Varbūt uz to tad arī atbildiet pie reizes, bet sāksim ar pirmo pārmetumu par kaut kā noslēpšanu, laikus neiesniegšanu.
Nē, tātad tas, kur ir jānodefinē abi grozi, ir ministru kabineta noteikumi, kuri šobrīd jau ir valsts sekretāros uzsaukti un kuri dodās uz valdību, lai skaidri nodefinētu, kāds pakalpojuma apjoms pienākās iedzīvotājiem. Un ja mēs runājam arī par laiku, kādā ir jāsaņem pakalpojums, tad līdz šim tas vispār nav bijis, un reforma plānā parādījās pirmais uzstādījums, ka pacientam ir jānokļūst līdz izmeklējumiem 90 dienās, par nākamo gadu mēs runājam, ka ārsta konsultācija ir jābūt 30 dienu laikā, un tas labs piemērs tam, ka skaidri saliekot sistēmu un investējot naudu, mēs to varam izdarīt, ir onkoloģijas zaļais koridors, kur šobrīd pacients 5 reizes ātrāk nonāk pie ārsta, kā tas ir bijis līdz šim, un man ir ļoti daudz labu piemēru tiešām, kur pacients no brīža, kad viņam ir teikts aizdomas, nonāk pie ārstēšanas un saņem visu. Ja mēs runājam par pašu likumu un to, ka šobrīd, lai stabilizētu veselības aprūpes finansējumu, tas ir piesaistīts sociālām iemaksām, mēs varam paskatīties uz kaimiņiem, uz Lietuvu, uz Igauniju, kur vienā pusē tie ir 9%, otrā 13%, un jā, mēs diemžēl ļoti ilgi to nevarējām izdarīt, un Mārku Činska valdība ir pirmā, kas to ir spējusi izdarīt un sākt stabilizēt veselības aprūpes finansējumu, jo līdz šim tas vienmēr bija pēc pārpalikuma principa kopējā budžetā.
Skrīdz kungam,
jā, mēs pieminējām onkoloģijas zaļo koridoru, bet nu, mēs zinām, ka diemžēl realitātē viņš nedarbojas, un joprojām, ja tev nav kāds pazīstams
tā nav
ārsts vai medmāsa, reāli tas
bet
koridors...
Bet tas ir uz konkrētiem piemēram, ko jūs šobrīd nu, sakat?
Nu, izstāstu
konkrētu
piemēru.
Man katru dienu zvana kāds cilvēks, kas ir saslimis ar kādu onkoloģisku saslimšanu, pat man zvana, ja draugs, kuram tevs ir saslimis ar onkoloģijas razarnu vēzi, un bez zvana, un lai kāds pazīstams palūktu, šī te aprūpe nav iespējama, jo nav jau pretī, nav šī personāla, nav medmāsu pretim. Un saucam onkoloģiju, kādā krāsā gribam zaļu, zilu, sarkanu vai baltu to koridoru, tas mēs tas ir skaisti izklausās, bet realitātē tas nedarbojas.
Bet tas jau stāsts kritiķi. Vairāk par ārstu trūkumu, nevis par...
Es varbūt tomēr ņemot vērā, ka ļoti daudz kritiķi par zaļo koridoru izteikušies un šobrīd daudzi atzīst, ka tas strādā. Kaut vai mēs paņemām Austrumu slimnīcu, kur uzstādījums bija 10 dienas, bet šobrīd 6,5 dienās pacients nonāk līdz pilnam izmeklējumu klāstam, un tas ir būtiski pātrināts. Jā, ne visur šobrīd, man jāsaka, ņemot vērā, ka tas starta punkts ir pie ģimenes ārsta, un ļoti daudz vēl ir jāstrādā, izglītojot arī šo primāro aprūpi, lai precīzāk tiktu nu, nosūtīt šie pacienti, lai viņi ieiet šajā zaļajā koridorā. Bet tā ir arī mūsu tāda domāšanas maiņa. Nevis uzreiz zvans draugam, nu, kas ir tāda pierasta sistēma, bet labi jau nekas nefunkcionēs, kamēr mēs to darīsim.
Mums, atvainojiet kungi, diemžēl reklāmas pauze, pēc tam turpināsim diskusiju par veselības aprūpes sistēmu ar nozares ministri un zaļo zemnieku pārstāvi Andu Čakšu, ar Andri Skrīdi no attīstībai par un jaunās vienotības pārstāvi Renāru Putniņu.
Radio SVH 100 krēslu sprints.
Turpinām raidījumu, kurā diskutējam par veselības aprūpes jomu ar nozares ministri un zaļo zemnieku savienības pārstāvi Andu Čakšu, Andri Skrīdi no attīstībai par un jaunās vienotības pārstāvi Renāru Putniņu. Nozares arotbiedrība, veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība paziņoja, ka darbinieku deficīts nozarē ir aptuveni 2000 cilvēku, jeb desmitā daļa no visiem nozarē strādājošajiem. No tās papildu summas, ministrs Kundze, ko nākamajam gadam ir pieprasījusi jūsu vadītā ministrija, kas ir vairāk nekā 400 miljoni eiro, turpat puse ir domāta tieši pacientu ārstu pieejamības uzlabošanai, lai pacienti ātrāk un labāk tiktu pie ārstiem. Vai jums ir kāda aprēķina par šo summu, cik daudz ārstus ir plānots papildus piesaistīt vai arī atgriezt atpakaļ no tiem, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, jo var iegrūst daudz un dikti naudas, bet ja nebūs to reāli cilvēki, kas apkalpo un pieņem pacientus, nekas jau nemainīsies, un šīs diskusijas laikā mēs arī noskaidrojām, ka nu kaut vai par to pašu onkoloģiju runājot, nav gluži ārstu, kas spētu pa to zaļo koridoru arī cilvēkus apkalpot.
Man jāsaka, tajā naudas pieprasījumā, kas ir plānots nākamā gada budžetam, mēs, nu, es iezīmēju trīs galvenās pozīcijas. Viens ir tiešām pakalpojuma apjomam, kur mēs runājam, lai pacients var nokļūt pie ārsta un uz izmeklējumiem un dienas stacionārā viss, kas ir nepieciešams pacientam. Otra lielākā sadaļa, jo ir atalgojumi, jo bez ārsta un bez māsas mēs varam, esam nonākuši jau tajā punktā, kad pakalpojumu apjoma pieaugums vairs mums nedod nu, rindu samazināšanos, jo ja pretī nebūs ārsts un nebūs māsa, nekas arī nenotiks. Un tādēļ es teiktu, 24% no šīs summas, kas ir 70 miljoni tieši algām un vēl pagarinātā normālā darba laika, pārtraukšanai no 1. Janvāra, kā pieņēma Satversmes tiesa, ir paredzēts tieši nu, šīm lietām, kas arī ir tā mana augstākā prioritāte nākamajam gadam, tieši šī atalgojuma daļa. Un es teiktu, pat varbūt nevis tā kā piesaiste no ārzemiem atpakaļ sākumā, bet lai mums neaizbrauc prom tie, kas jau ir.
Lai vismaz paliek tik, cik ir,
jā. Tas pirmais ir noturēt Latvijā, noturēt publiskajā sektorā, tātad valsts un pašvaldību slimnīcās, ārstniecības iestādēs. Otra daļa ir jāsaprot, ka ārsti un māsas nerodās vienā dienā. Un lai atjaunotu māsu resursu, lai cilvēki noticētu, vispirms tad viņas mācās 3-4 gadus, tātad māsu cikla atjaunošana ir vismaz 3 gadi, un pirmais gads, kad mēs noticam, ka viņi iespējams ir mainījuši politiku, mainījuši attieksmi, otrais, jā, tiešām algas turpina pieaugt, tātad es varu iet mācīties, es ar to varēšu nopelnīt iztiku, un tātad šis māsu resursu atjaunojums ir iespējams tikai pēc 4 gadiem. Mums šobrīd priekšā ir grūti 3-4 gadi, kamēr šis māsu resursu atjaunosies. Ar ārstiem ir mazliet vieglāk, jo te ir tas stāsts par to noturēšanu, un jaunie cilvēki tiešām, nu, es domāju, šobrīd arī sarunā ar augstskolām, es redzu, ka nedodās tik daudz vairs prom, teiksim, lielākā daļa tomēr paliek te.
Mm-hmm. Dosim arī kolēģiem vārdu. Vai jūs piekrītat tam visam, ko šobrīd ministrija dara, ka tas ir pareizi un tas rezultāts būs pēc 4 gadiem vai jau drīzākā nākotnē tiešām pozitīvs?
Es skaidrs, ka mēs arī nedrīkstam gaidīt nekādus 4 gadus. Ir šobrīd 18 tūkstoši medmās apmēram Latvijā reģistrētas praktiski savu darbu darg, ka apmēram 9 tūkstoši faktiski puse nestrādā. Lielākā daļa strādā piemēram veterinārijās klīnikās vai kosmetoloģijas salonos, ja. Protams, ka tas medmās algu jautājums ir būtisks. Ko es vienu būtisku jautājumu gribēju vēl teikt par naudas izlietojumu? Kā šobrīd notiek faktiski ir tā saucamā kvotu sadale dažādiem izmeklējumiem? Ir izmeklējums piemēram X, kuram ir pateikts, ka lūdzu, jums ir nauda piemēram 10 tūkstoši izmeklējumiem. Un ir zināms, ka visi šie izmeklējumi ir obligāti tai slimnīcai jāuztaisa, ja neuztaisīs, tad nākamajā gadā iedos mazāk. Labāk ir pārtaisīt, ja? Jo slimnīca ar šiem izmeklējumiem nopelna. To bieži vien, vai šis izmeklējums ir vajadzīgs, vai viņš nav vajadzīgs, to neviens neskatās. Un šī ir milzīga problēma. Ja? Ļoti daudzus izmeklējumus mēs veicam tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu.
Bet tad, ja mēs nonākam pie pašas slimnīcas atbildības arī,
protams,
vai kontrolas
bet,
sistēma, jā, kas klīgo gala
nav
rezultātā?
Šīs, bet kontrolas sistēmai būtu jābūt no veselības ministrijas puses no slimnīcas skaidrs.
Es uzreiz teikšu, šī problēma vairs nav šodien aktuāla. Jā, ar to sākot darbu tas bija, teiktu, viens no sarežģīkākajiem punktiem, un tādēļ mēs arī mainījām daudz radioloģisko izmeklējumu tarifus, jo viņi bija izdevīgi ārstniecības iestādēm, lai veiktu liekus. Es jums varu piekrist tam, ka
ir ļoti aktuāla problēma. Ļoti. Ja ministrija gada beigās paliek, piemēram, pāri kāda nauda, tiek piedāvāta slimnīcām ļoti vienkārši. Mums ir 5 miljoni.
Vai kad jūs pēdējo reizi kaut ko tādu esat sajutis?
Pagājušo gadu.
Jums bija tika piedāvāta nauda?
Ne man.
Nosauciet faktu un datumu.
Ne man, protams. Es neesmu slimnīcas naudē.
Nosauciet apjomu un datumu, kad jums tika piedāvāta nauda.
Iztērējiet naudu. Iztērējiet.
Pilnīgs muļķības.
Tas ir daudz kur aktuāli.
Jā, tā sistēma, diemžēl, ir aktuāla un tā ir problemātiska, bet tā problēma ir galvenā otra, tas, kad to, ko dara veselības ministrija, viņa iepērk pakalpojumus, bet negarantē šī pakalpojuma ne kvalitāti, ne pozitīvo iznākumu. Un tas ir tas, ko es iepriekš pieminēju, un kur veselības ministra kā veiklas politiķis izvairījās no šīs atbildes, ko es viņai pārjautāju, kas teica, ka viņi mānās un nepilda savus pienākumus. Tas ir šis punkts, šis likuma projekts, kurš bija jāiesniedz jau 1. Augustā Saimā no veselības ministrijas kritērija, kādā veidā tiek iekļauti šie pakalpojumi valsts apmaksātajos pakalpojumos, un pēc kādiem kritērijiem, jo, kā mēs dzirdam, veselības ministrs šos 400 miljonus, pats galvenais, kur taisās tērēt uz iepirkumu, šo pakalpojumu iepirkumu, bet kādā veidā viņi viņus iepirks, un kādi būs kritēriji, viņi šo likumu grib pārcelt uz gadu.
Tā ir vai tā nav?
Tā nav. Tātad tas, kas mums ir noteikts ar likumu, kurš absolūti skaidri, tā ir taisnība, mums jānosaka starp privātā un publiskā sektora sadalījums, pēc kādiem kritērijiem tiek iepirkts pakalpojums, un tas jau ir skaidri noteikts. Tātad tā ir gan pieejamība, teritoriālā pieejamība, tā ir kvalitāte, tā ir efektivitāte pakalpojuma sniegšanā, tātad gan tehnoloģiju, gan cilvēku resursu izmantošanai. Tur strādāja darba grupa, kur ļoti skaidri to visu iezīmēja, un šis projekts ir sagatavots tiešām, lai to virzītu tālāk.
Labi, citēju likumu. Finansēšana, veselības finansēšanas likums, 7. punkts pie pārējais noteikumiem. Viss var iet likumu LVN pārbaudīt. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. augustam jāizstrādā ir ministru kabinetam jāiesniedz saimai likuma projektu par kritējiem veselības aprūpes pakalpojumu iekļaušanai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un kritējiem pēc kādiem var tikt pieņemts lēmums slēgt līgumu ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu. Konkrēti, šo kas bija jau jābūt 1. Augustā, viņš vēl nav iesniegts, viņš vēl nav gatavs, bet jau taisās dalīt entos miljonus simtus, ja, kur nav kārtīgs likuma projekts izstrādāts. Un tieši šo pagājušā nedēļā ministru kabinetā Čakšs kundz bija iekļaus A sadaļā, kas ir saskaņotā sadaļa nevienam, nu, nezinu, vismaz mums nebija saskaņots, lai pārcelt uz gadu, uz nākošo gadu, uz nākošo saimu, nākošam ministram.
Pavisam īsa atbilde, Čakšs kundz, mums jāpāriet pie savstarpējiem jautājumiem konkrētajiem, jo mūsu raidījums un diskusija, diemžēl, tuvojas beigām.
Šie kritēriji, ne tikai kvalitātes, kā jūs teicu, kvalitātes, pieejamības, finanšu efektivitātes kritēriji ir izstrādāti darba grupā, tur, kur Putnīkungam ir taisnība, viņi vēl nav iesniegti ministru kabinetā, bet šie kritēriji ir izstrādāti.
Un jūs piekļāvāt ministru kabinetā uz gadu viņus pārcelt. Nevar stāstīt melot.
Labi, pāriesim pie tās noslēdzošās sadaļas, kur katram būs iespēja uzdot vienam brīvi izraudzītam diskusijas dalībniekam kādu jautājumu. Sāksim ar ministru kundzi. Tātad, kam jautāsiet un ko?
Es jautāšu Putnīkungam, vai jūs piekrītat politikai, kas šobrīd tiek īstenota, kad ārstiem ir jāpaaugstina algas un jānodrošina labāka pieejamība pacientam pie ārsta?
Viennozīmīgi.
Bijis atbilde bez bet, ja?
Tur jau nav jāstrīdās par to, protams, tas ir fakts.
Tad jums kā tikko atbildējušam, Putniņkungs, kam jautāsiet, paredzu, ka ministrs kundzēs.
Nu jā, es tik ātri atbildēju, es varbūt šo jautājumu izvērtīšu skaļāk. Vienkārši šodien braucot uz šeien, es tieši redzēju arī internetā, kur speciālisti satraukušies par to, kad parādās narkotika lietošana mūsu jauniešu vidū. Un es atceru, ja mēs atceramies, pirms 4 gadiem mēs tiešām cīnījāmies ar šo spaisu, kur bija vairāk jauniešu letāls iznākums, kur bija miruši un kur bija arī uzņemšanā pie manis nodaļā stājušies pacienti ar psihiski izmainītiem stāvokļiem pēc šī spaisa lietošana, respektīvi pēc šo narkotika lietošana, nerunājot jau par psihiatriju. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc Čakšs kundze vēlās legalizēt narkotikas, jeb Čakšs kundze partija?
Tas ir par marihuānas lietošanas, es saprotu.
Lūdzu. Es varu viennozīmīgi atbildēt, ka es neatbalstu marihuānas legalizāciju. Es uzskatu, ka mūsu sabiedrība nav gatava pat ārštnieciskiem nolūkiem šobrīd to lietot, un es pilnībā to neatbalstu, un es runājos arī ar saviem partijas biedriem, un tas tā nav mūsu programma.
Bet jūsu partības vadība to atbalsta, cik es saprotu?
Tas, es domāju, bija nepārdomāts izteikums, privāts, bet partija to neatbalsta.
Tad jūs gribat teikt, ka jums valdība ir neapdomīga?
Nē, es runāju par vienu konkrētu cilvēku.
Labi, es tikai tad viens lūgums, ne bez jautājuma. Tad es palūgtu Čakšu kundzē varbūt tās rītā vai parīt iesniegt konkrēti uzrakstīt, teiksim, jeb vērsties pie sabiedrības iesniegumu, ka viņi kategoriski neatbalsta marihuānas legalizāciju.
Nu, šorī mēdī mēs
atbildējuši. Visi klausītāji, tam bija liecinieki, nu pat kā Skrīdas kungs, kam jūs uzdosiet jautājumu?
Putnīkungam, kādas ir jūsu domas par to, ka ministrijai bija doma aizliegt ārstam strādāt vairākās darba vietās?
Nu, šo cīņu laikam mēs jau esam izcīnījuši un to aizliegumu vairs ministrija nevar izdarīt. Jā, es esmu kategoriski biju pret to, es to arī paudu, jo ministrija vai ārsts nespēja nopelnīt vienā darba vietā sev cienīgu atalgojumu un tas nav labi. Un, ja ņemot vērā vēl to, ka tas ir dubult slikti pēc veselības ministrijas morāles, ka viņi kaut ko tā gribēja ieviest, jo, ja mēs pavisam nesen atceramies, ka Čakšs kundze pats strādāja divās darba vietās, vadīja divas slimnīcas. Tas ir otrs. Un Skrides kungam es gribētu arī atbildēt, pa cik viņam neviens jautājumu neuzdev. Es vienkārši viņu gribētu apsveikt ar to, kad viņš ir iekļauts Eiropas kardiologu biedrībā kā vienīgais Latvijas kardiologs. Man patiesi prieks to un visi Stradiņu slimnīca par to jūsmo. Man tiešām ir lepnums, ka man tādi kolēģi, kuriem mēs varētu strādāt, uz kuriem mēs varētu strādāt kopā.
Apsveicam un šādas pozitīvas nots mums arī šī diskusija ir jābeidz. No savas puses tikai gribētu novēlēt, lai visiem politiskajiem spēkiem, lai arī kuri nebūs pie varas šai nozarei, izdodās sakārtot veselības aprūpi tā, lai cilvēki tiktu ātri pie ārsta, nevis gaidītu gadiem rindā, kad tas reizēm jau var būt arī par vēlu, lai ārstiem būtu cilvēku cienīgas algas un pats galvenais, lai no 1. Janvāra cilvēki orientētos tajā jaunajā sistēmā, kas valstī stāsies spēkā un viņi tiešām kalpotu gan mediķiem, gan arī pacientiem. Paldies, ka atnācāt veselības ministre un Zaļās un Zemnieku savienības pārstāve Anda Čakša. Paldies jums!
Paldies par konstruktīvo diskusiju.
Andrim Skrīdēm no attīstībai pār arī paldies.
Paldies.
Un jaunās vienotības pārstāvim Renāram Putniņam paldies.
Paldies.
Mēs ar jums klausītāji tiekamies priekšvēlēšanu diskusiju raidījumā Simt krēslu sprints. Atkal nākam otrdien, uzreiz pēc pulksten sešiem pēc Radio SVH ziņām, tad runāsim par tieslietu un iekšlietu bloku, tā ka būs interesanti un spraigi, es domāju, arī nākam otrdien pēc pulksten sešiem. Šai reizei tas viss atā.